Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sabor Srpske pravoslavne crkve nastavlja zasedanje, odbijena patrijarhova molba za povlačenje. Ban Ki-moon pozvao Prištinu da prihvati plan o razmeštanju Euleksa. Hapšenje Radovana Karadžića otežalo hapšenje Mladića, izjavio Dragan Šutanovac. Dinar nastavlja da jača prema evru. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li su odlukom Sabora Srpske pravoslavne crkve da ne prihvati patrijarhovu molbu za povlačenje razrešene dileme i napetosti unutar crkve, sociolog Mirko Đorđević.
Ako je ona odbačena, ona više neće biti, ali će ovi koji tvrde da patrijarha ne treba birati dok je živi i dalje insistirati na tome gde je molba, jednostavno lako se čita da će sada biti još veća napetost i još ljuća borba.
Govorimo i o sve žešćim optužbama između Beograda i Zagreba. Srpski ministar Jeremić traži od Hrvatske da povuče optužbu za genocid jer je izvršila etničko čišćenje Srba. Hrvatska uzvraća da se zna ko je bio agresor. Profesor iz Zagreba, Branko Caratan.
Pristup ministra vanjskih poslova Jeremića samo pridonosi kvarenju atmosfere. Jedna od najgorih stvari u ovom ratu da je uništeno povjerenje, a to povjerenje se ne može povratiti stalnim optužbama i protuoptužbama.
I bivši diplomata iz Beograda, Živorad Kovačević.
Sve što je sporno u tim odnosima, odnosi se na prošlost. Jednostavno se ne vredi ni na koji način vraćati natrag, jer o tim pitanjima nikada nećemo postići saglasnost.
Čućete i da su roditelji u Crnoj Gori uznemireni zbog pojave kids droge koja je jača od ekstazija i deli se kao žvakaća guma.
Cijena ove droge je naročito zastrašujuća. Na tržištu jedna žvaka košta svega 1 euro.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sabor Srpske pravoslavne crkve nastavlja zasedanje. Juče nije potvrđena molba Srpskog patrijarha Pavla za povlačenje iz službe. Kako se nezvanično saznaje, Sabor nije glasao o molbi patrijarha, već je odlučeno da on ostane na čelu Srpske pravoslavne crkve dok je živ. Zbog bolesti patrijarha, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije obavljaće deo poslova patrijarha, a njemu su poverena nešto šira ovlašćenja nego što ih je imao do sada. Ovoj temi vraćamo se odmah posle najvažnijih vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je kosovske vlasti da pokažu fleksibilnost i prihvate predloženi plan o rekonfiguraciji misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Nadam se da će Priština shvatiti i delovati pragmatično i fleksibilno, rekao je Ban Ki-moon. Zvaničnici Evropske unije ocenili su da je unutrašnja politika razlog zbog kojeg se vođe kosovskih Albanaca protive delu sporazuma od 6 tačaka sa Ujedinjenim nacijama o daljem delovanju UNMIK-a na Kosovu i razmeštanje evropske misije. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je da Priština u razgovorima o 6 tačaka za rekonfiguraciju UNMIK-a neće napraviti nikakav kompromis koji bi ugrozio ustav i teritorijalni integritet Kosova. A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić ponovio je u Londonu stav Beograda da će podržati rekonfiguraciju stranog civilnog prisustva na Kosovu samo ako bude sprovedeno u skladu sa rezolucijom 1244, Ustavom Srbije i uz potvrdu Saveta bezbednosti. Nakon posete Zagrebu, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc putuje danas u Bosnu i Hercegovinu, a 17. i 18. novembra boraviće u Beogradu. Ministar odbrane Dragan Šutanovac ocenio je da je hapšenje Radovana Karadžića u julu otežalo hvatanje drugog haškog optuženika Ratka Mladića. On je dodao da Srbija neće oklevati da uhapsi Mladića i da ga isporuči Haškom tribunalu. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, izjavio je da će Bramercu biti predočeni svi detalji akcija koje se sprovode za hapšenje preostalih haških optuženika, kao i planovi koji će biti realizovani narednih dana i nedelja. On je rekao da se akcija u akciji pretrage kuće i imovine porodice Vujić iz Valjeva nije tragalo za Ratkom Mladićem.
Mi nismo tražili Ratka Mladića jer smo znali da se on tu ne nalazi. Mi tražimo tragove, dokumenta, materijale, stvari koji mogu da dovedu do preostalih haških optuženika. Inače, da smo tražili Ratka Mladića, niti bi vi to znali da je akcija uopšte izvedena, kao što niste znali kada su hapšeni Župljanin i Radovan Karadžić.
Izjavio je predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić. Potpredsjednik vlade Srbije Jovan Krkobabić ne pristaje na predlog Međunarodnog monetarnog fonda da se povećanje penzija od 10% u budžetu za sljedeću godinu obustavi. Predstavnici partije Ujedinjenih penzionera odlučni su u ovom zahtjevu, makar to značilo i izlazak iz vlade Srbije. Poslanik PUPS-a u Skupštini Đuro Perić.
Ako bi se to skroz ne prihvatilo, da tako upotrebim taj izraz, i ignorisalo ta činjenica i vratilo se to sve u neko pređašnje stanje, onda moramo i to uraditi, nema druge. I iz PUPS-a i Saveza penzionera i svih opština stiže ta podrška da se ne može odstupiti od toga, a organi će odlučiti onda o svemu tome ako bi to bilo. Na kraju krajeva tu su i naši koalicioni partneri.
Iz partije penzionera Đuro Perić. Šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je da veruje da partija Ujedinjenih penzionera nije interes da vlada padne, niti da Srbija uleti u inflaciju i da se svako povećanje penzija obesmisli inflatornim udarom. Kako se nezvanično saznaje, ostali u vladajućoj koaliciji nisu spremni za drugo ponuđeno rješenje Međunarodnog monetarnog fonda, a to je zamrzavanje plata u javnom sektoru. U produženim pregovorima, koji bi trebalo da traju do četvrtka, traži se srednje rješenje. Dinar i danas, treći dan za redom, nastavlja da jača prema evru i to za 0,60%, tako da je zvanični srednji kurs 84,65 dinara za evro. Narodna banka Srbije prodala je juče na međubankarskom deviznom tržištu 10 miliona evra da bi povećala obim prometa i likvidnost tržišta. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i predsjednik Srbije Boris Tadić saglasili su se u neformalnom susretu u Poljskoj, gdje je obojica prisustvuju obeležavanju 90-godišnjice nezavisnosti te zemlje, da je potrebno uneti novu dimenziju u bilateralne odnose kako bi se pokrenuli sa mrtve tačke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što smo to najavili, vraćamo se dešavanjima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iako se do posljednjeg momenta je spekulisalo da bi tekući sabor mogao biti izborni, posle celodnevnog zasedanja, obevijenog velom tajnosti, sinoć je procurela vest da je većina episkopa odbila da prihvati molbu patrijarha Pavla za razrešenje od svih crkvenih dužnosti i odlučila da on ostane na čelu Srpske pravoslavne crkve dok je živ. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije obavljaće deo poslova patrijarha, a njemu su poverena i nešto šira ovlašćenja. Zgradu patrijaršije vladike su napustile sinoć nešto posle 19 časova, ali niko od njih nije želeo da potvrdi da je ovo sabor odlučio. Za sociologa religije Mirka Đorđevića odluka da se odbije molba patrijarha nije iznenađujuća.
Prevagnuje stav oni koji su sumnjali u tu patrijarhovu papir taj i oni koji su bili protiv izbora novog patrijarha, jer u Ustavu Srpske crkve piše patrijarh se bira na doživotno služenje i procedura počinje kad patrijarh premine. Ne voljaju tome da je neko namjerno napravio tu grešku u sinodu i doveo crkvu u položaj da se blamira. Trebalo je tu molbu lepo objaviti i sve bi bilo bez tenzija i bez misterija. Međutim, ovako je dobar deo vladika, kao što znate, posumnjao u tu molbu. Sumnje i dalje traje i to je dovelo do određenih dodatnih podela u episkopatu. I do sada je, da odgovorim na drugi deo vašeg pitanja, mitropolit Amfilohije imao ovlaštenja da zamenjuje patrijarha i da predsedava sinodu. Sva ovlaštenja je imao, osim što sve odluke sinoda mora živeći patrijarh da potpiše da bi one bile kanonski validne. Sada nije jasno, samo jedno, sve ostalo je jasno, kakva bi još dodatna ovlaštenja mitropolit Amfilohije mogao da dobije od sabora ako on ima sva ova ovlaštenja. To je dosta velika nepoznanica.
Pored ove nepoznanice nije jasno ni da li je Sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio da li se molba Patrijarha Pavla za povlačenje nalazi na dnevnom redu. Zbog toga Mirko Đorđević predviđa da napetosti i borba unutar crkve tek predstoje.
Dnevni red nemamo, a dnevni red se utvrđuje tako što sinod predlaže jedan dnevni red, Sabor sasluša, pa onda dolazi pitanje ima li neko dopunu, a dopuna će biti. Ovo je ljuta borba za vlast, pa nam ostaje sačekati da vidimo kako će se razvijati situacija dalje ovih dana. Sama procedura će se otegnuti malo. Preuranjene su bile ove prognoze beogradske štampe i nekih analitičara da ćemo dobiti patrijarha sutra ili do četvrtka. Ne, ne. Biće to proces malo duži, malo teži. Ako je ona odbačena, ona više neće biti. Ali će ovi koji tvrde da patrijarha ne treba birati dok je živi i dalje insistirati na tome gdje je molba da se vrši veštačenje potpisa zelenim mastilom. Znate, očevidno će sad ta struja insistirati dalje na tome ko je dao ovlašćenja sinodu da uopšte to pokreće, da javnost o tome ne obavesti. Jednostavno, lako se čita da će sada biti još veća napetost i još ljuća borba.
Za naš program sociolog religije Mirko Đorđević. Sabor na početku zasedanja nije promenio ni proceduru za izbor patrijarha. Prema nezvaničnim informacijama, na redovnom majskom saboru bit će doneta konačna odluka o promenama Ustava Srpske pravoslavne crkve i o izboru novog patrijarha.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Advokati i porodica poginulih pripadnika nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore, Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića, zatražili su da okružno tužilaštvo u Beogradu hitno pokrene istragu protiv neidentifikovanih osoba zbog ubistva dvojice gardista. Zahtjev je usledio nakon još jedne ekspertize iz Sjedinjenih Američkih Država, kojem je utvrđeno da je pre 4 godine u kasarni Topšider na njih pucala treća osoba. Pripremio Zoran Glavonjić.
Pravni tim koji zastupa porodice stradalih gardista predstavio javnosti rezultate sudsko-medicinskog veštačenja eksperta Ljubiše Dragovića, glavnog veštaka okruga Oakland iz Michigana u Sjedinjenim Američkim Državama i njegovog tima u kojima se navodi da je 5. oktobra 2004. u beogradskoj kasarni Topčider neko ubio Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića, koji su čuvali podzemni vojni objekat Karaš. Ovaj nalaz urađen je po zahtevu istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu, koji je prosljeđen Američkom federalnom istražnom birovu, koji je uradio balističko veštačenje, a sudsko-medicinsko zatražio tima stručnjaka iz Oaklanda. Zaključak FBI-a bio je da vojnici nisu mogli ubiti jedan drugog, što je zaključila i nezavisna komisija u Srbiji, dok je jedino vojna istraga tvrdila da su Milovanović i Jakovljević stradali u međusobnoj vatri. Vladan Batić, advokat porodica ubijenih vojnika, izjavio je da su vojni organi opstruirali istragu i rekao da pretpostavlja da je to učinjeno zbog mogućnosti da se u objektu Karaš krio haški optuženik Ratko Mladić i da su gardisti ubijeni jer su vidjeli nešto što nisu smeli.
Zato što je 1. oktobra 2004. godine Karla del Ponta rekla da se Ratko Mladić skrivao u podzemnom objektu Karaš. Posle nekoliko dana ubistvo se dogodilo i onda nastupa vojna istraga i ne vrši se DNK analiza i ne ulazi se u podzemni objekat Karaš. Iako je jedan od ulaza u njega na nekih 20-30 metara od mesta gde su gardisti ubijeni. Pa pokon je Dražen Milovanović. Na samrti je više puta ponavljao reči iznutra, iznutra, iznutra. Pa nije rekao ubi me Dragan, nego iznutra.
Advokati i porodice stradalih zatražili su i krivičnu odgovornost vojnog istražnog sudije Vuka Tufekđića i njegovih nadređenih. Petar Milovanović, otac ubijenog Dražena, rekao je da roditelji od prvog dana znaju da su njihova deca ubijena.
Treba da odgovaraju, jer dokazano da ni jedan dečak nije ni jednog ni drugog ubio. Od prvog dana su nas lagali. Evo 4 godine mi čekamo odgovor. Dokazi su stigli po drugi put iz Amerike. Kako je nama? Moja žena ostala da plače kući, da pije tablete. Kako je nama? To se niko ne pita. Ni vojska, ni država, niko. I tražimo od sudstva da podnese tužbu i da se traži ubica.
Stručnjaci iz Oaklanda u Michiganu zaključili su da je u istrazi smrti gardiste iz objektivnih ali i subjektivnih razloga bilo brojnih propusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Sabor Srpske pravoslavne crkve nastavlja zasedanje, odbijena patrijarhova molba za povlačenje. Ban Ki-moon pozvao Prištinu da prihvati plan o razmeštanju Euleksa. Hapšenje Karadžića otežalo hapšenje Ratka Mladića, kaže Dragan Šutanovac. Dinar nastavlja da jača prema evru. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Da li ono što se događa na relaciji Beograd-Zagreb posljednjih dana samo čarka nervoznih političara koji imaju svako u svom dvorištu velike probleme? Srbija-Kosovo, a Hrvatska organizovani kriminal. Ili su u pitanju dublja nerazumevanja koja isplivaju kada za to ima povoda? Sve je počelo izjavom hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da odnosi između Zagreba i Beograda stagniraju, da odnosi u regionu podsjećaju na 90. da bi šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić odgovorio da, citat, Hrvatska treba da povuče tužbu Srbije za protiv Srbije za genocid, jer je Hrvatska ta koja je izvršila etničko čišćenje svoje teritorije od srpskog stanovništva. Na to je stigao i brzi odgovor hrvatskih vlasti. Slede prilozi iz Zagreba i Beograda Enis Zebića i Branke Mihajlović.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija najoštrije odbacilo izjavu ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića o navodnom etničkom čišćenju srpskog stanovništva. Za naš radio priopćenje ministarstva prenijela je Ivana Marinković iz ureda glasnogovornika.
Neće dopustiti ovako manipuliranje činjenicama i krivotvorenje novije hrvatske povijesti. Tim više što je dobro poznato tko je odgovoran za rat na području zemalja bivše Jugoslavije, pa tako i za agresiju na Republiku Hrvatsku. Negiranje odgovornosti Srbije za zbivanje u nedavnoj prošlosti, uključujući i neobičnu tezu da Srbija nije ugrozila ničiji suverenitet i teritorijalni integritet, upravo potvrđuje da se Republika Srbija još nije suočila sa svojom nedavnom prošlošću i ulogom koju je imala u raspadu bivše države.
Ovime se tvrde dalje u ministarstvu potvrđuje opravdanost postupka što ga sada Hrvatska vodi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Den Hagu radi povrede odredaba Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida.
Republika Hrvatska je odlučna nastaviti s postupkom u slučaju da sud potvrdi postojanje svoje nadležnosti i ovaj sudski postupak vidi kao sredstvo utvrđivanja istine i odgovornosti za protekle događaje, a što ujedno je bitna sastavnica svake pomirbe i zdravog temelja za razvijanje dobrosusjedskih odnosa.
U Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija odlučno odbacuju i Jeremićeve optužbe o navodnoj diskriminaciji srbijanskih investitora u Hrvatskoj, a svoje priopćenje završavaju najavom da će Hrvatska i dalje podupirati Srbiju na njenom europskom putu. Jeremićeve izjave nisu na tragu rješavanja otvorenih pitanja i obnove povjerenja između dvije države i dva naroda, kaže za naš radio politički analitičar i profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan.
Pristup ministra vanjskih poslova Jeremića samo pridonosi kvarenju atmosfere. Atmosferu bi zapravo trebalo popravljati. Jer jedna od najgorih stvari u ovom ratu da je uništeno povjerenje, a to povjerenje se ne može povratiti stalnim optužbama i protuoptužbama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Šta je danas sporno između Zagreba i Beograda? Živorad Kovačević iz nevladine organizacije Igmanska inicijativa, koja već godinama radi pionirski posao, uspostavljanje regionalne saradnje.
Sve što je sporno u tim odnosima odnosi se na prošlost. Jednostavno se ne vredi ni na koji način vraćati natrag, jer o tim pitanjima nikada nećemo postići saglasnost.
Tačno je da je prošlost sporna, kaže istoričarka Branka Prpa, ali...
Prošlost je takozvana recentna prošlost. To je prošlost koja je još uvek sadašnjost. To je rat koji imao svoje posljedice, ne samo u nekakvom materijalnom smislu i pre svega gubitku ljudskih života, nego uopšte u jednom vrednosnom sistemu koji mora da se isproblematizuje. Prvo, šta se tu sve dogodilo.
Pa, kad nas prošlost i dalje svađa, kaže Živorad Kovačević, onda je ne treba potezati, pogotovo kad nije na dnevnom redu, kao što nije ovih dana.
Moglo se očekivati da kad se potegne pitanje etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske, da će iz Hrvatske stići odgovor, a ko je bio agresor, ko je koga napao i tako dalje.
Istoričarka Branka Prpa, međutim, i dalje insistira da neraščišćena prošlost, hteli ili ne hteli, bili pažljivi, ne bili, dolazi kao kelner po svoj račun, jer...
Tu se strašno puta promenile uloge, od uloge žrtve ka ulozi krvnika i obrnuto, od krvnika ka žrtvi. Dakle, to je jedna vrlo komplikovana ljuljaška gde se išlo amo tamo, a posljedice su naravno vrlo ozbiljne. I za jednu i za drugu zemlju.
Problem Kosova opterećuje cijeli region, ne samo zato što je to dovelo do neobično oštrih poteza koje je Beograd preduzeo izbacivši ambasadore Crne Gore i Makedonije. Dakle, ako je Kosovo deo prošlosti koja nas svađa, ona je i deo sadašnjosti koja opterećuje cijeli region. Susedi, kažu naši sagovornici, bi mogli da imaju malo više razumevanja za Beograd. Živorad Kovačević i Branka Prpa.
Očigledno je da je Srbija na to pitanje najosjetljivija, a s druge strane da se drugde nema uvijek dovoljno u vidu koliko je za Srbiju taj problem težak.
Istina je naravno da ceo Dejtonski sporazum je zapravo srušen na primjeru Srbije. Istina je naravno da je Srbija na jedan zaista nedopustiv način redefinisana u smislu svojih državnih granica. To dakle prosto ne može da se tako radi. Ovo nije nikakva indiferentna afrička obala gde će neko uzeti lenjir i vući granice onako ravno.
I baš u situaciji kada postoje tako osjetljivi regionalni problemi, jedna prejaka reč može da ubije dugogodišnji trud onih koji imaju interesu da budu dobri susedi. Živorad Kovačević iz svog diplomatskog iskustva, ali kao vrsan poznavalac jezika, autor kapitalnih naslova iz te oblasti, zna dobro šta je odmerena reč.
Moramo ići dalje, odustati od principa milo za drago ili utok na utok. To je upravo ono što se dešava u odnosu između Srbije i Hrvatske.
Teofil Pančić neke oštre reči koje posljednjih dana koristi šef diplomatije Srbije naziva Jeremijadom, Branka Prpa pijačnom diplomatijom.
Jeste, pa jeste, to je Jeremijada, ja sam se malo poigrao sa prezimenom našeg ministra spoljnih poslova, to je jalova politika koja zaista i suviše često podsjeća na neke aspekte politike iz 90.
Postaje stilske vežbe. Jedna knjižica mala gde kaže kako se jedna priča može ispričati na 99 načina. Znači ne mora se da se svađamo preko tezge na ovakav način, postoje drugi načini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Informacija o novoj vrsti droge koju u obliku bombona i žvaka narkodileri dele deci i koja se pojavila i u regionu Zapadnog Balkana našla se u centru pažnje crnogorske javnosti. Iako po svemu sudeći ova droga još uvijek nije stigla u Crnu Goru, roditelji su uznemireni mogućnošću da njihovo dete nesvesno postane žrtva rasturača droge. Stručnjaci u nadležnim službama kažu da nema razloga za uznemirenje, već za ozbiljan i odgovoran pristup ovoj pojavi. Pripremio Esad Krcić.
Najnovi izum narkodilera je droga koja liči na žvake i bombone i koja se kao bezazledni slatkiš može podvaliti djeci, ali i posjedovati i krijumčariti, a da ne privlači pažnju. Ova droga, zlokobno nazvana kids droga, je daleko jača od ekstazija i djeluje za svega 15 minuta. Uprava policije je saopštila da za sada nema informacije o pojavi ovog narkotika u Crnoj Gori, ali je imao u pojedinim zemljama u okruženju. Najčešći oblik rasturenja kids droge je u neposrednoj blizini škola gdje se dijeli djeci tako što je dileri nude kao žvaku, pritom ih ubjeđujući da će se zbog nje bolje osjećati i da će lakše pamtiti školsko gradivo. Uprava policije navodno konkretizuje određena saznanja i preduzima druge mjere iz svoje nadležnosti. Šef Kancelarije za prevenciju narkomanije Duško Raspopović kaže da nema razloga za uznemirenje.
Nisam uznemiren i naravno apelovao bih na sve građane da je to jedan preventivni gest i da ima puno takvih droga u raznim oblicima, raznim pakovanjima. Ono što mami mlade ljude i da to nije neka novost, da tih stvari ima u zemljama Europe i da ih ima skoro svim državama iz našeg regiona. Da je to više ovako jednostavno jedan apel na pažnju.
Roditelji su ipak uznemireni informacijom da bi njihovo dijete moglo nesvjesno postati žrtva narkodilera. Predstavnik udruženja roditelja Nado Bukilić smatra da bi se zaštitila djeca neophodno angažovati sve društvene potencijale. Roditelji su spremni da se uključe, kaže Bukilić.
Mi od roditelja saznali da imaju raznorazne ideje i predloge kako da se spriječe odir djece sa drogom. Imate predloge da se recimo u školskim dvorištima dežura, da preko zahtjeva da svaka škola ima recimo policajca koji će o tome brinuti, do onog da roditelji sami izdvajaju novac i plaćaju zaštitare za svoju djecu.
Prema pojedinim medijima, kids droga stiže sa Kosova, gdje su prema podacima Američke agencije za narkotike DEA nikle male laboratorije za proizvodnju ovog narkotika u obliku slatkiša. Prema podacima Europola i Američke DEA, ovo postaje najpopularnija vrsta sintetičke droge koja se pakuje kao proizvod široke potrošnje. Kids droga se prvo pojavila na Bliskom istoku, a došla je iz Kine, gdje je napravljena prije 2 godine i njen sastav obično čine kanabis i opium. Cijena ove droge je naročito zastrašujuća. Na tržištu jedna žvaka košta svega 1 euro. Šef Kancelarije za prevenciju narkomanije Duško Raspopović se slaže da je potrebno angažovanje prije svega policije i profesora.
Slažem se, mada mislim da što se policije tiče, oni, evo kao što vidimo, jako preventivno djeluju i mislim da je angažovanje policije jako dobro i u preventivnom i u represivnom smislu, naravno. I naravno da isto tako mišljenje dijelim i za ljude u prosvjeti, da su prosvjetni radnici jako uključeni u preventivne aktivnosti kad je problem narkomanije u pitanju.
Nada Bukilić iz Udruženja roditelja naglašava da je veoma važno da roditelji u želji da zaštite dijete ne postignu kontraefekat zatvarajući oči pred problemom. Sa djecom treba razgovarati i upozoriti ih na sve opasnosti sa kojima se mogu suočiti, rekla je Nada Bukilić.
Mi moramo znati da je put u pakao popločan najboljim namjerama, pa zato najviše grije se upravo oni roditelji koji u svojoj ogromnoj brizi čuvaju djecu pod staklenim zvonom, ne dozvoljavajući im da se ikada ikako sudare sa stvarnošću. Dakle, djeca su, čini se, najpodložnija iskušenjima svake vrste. Uz to, ako uzmemo u obzir recimo da postoje roditelji koji su uvjereni da će dobar džeparac odrediti status njegovog djeteta u školskoj zajednici, onda vidite da sve upućeno ka tom paklu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Sabor Srpske pravoslavne crkve nastavlja zasedanje, odbijena patrijarhova molba za povlačenje. Ban Ki-moon pozvao Prištinu da prihvati plan o razmeštanju Euleksa. Hapšenje Karadžića otežalo hapšenje Ratka Mladića, kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac. Dinar nastavlja da jača prema evru. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 17 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.